På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Du, Sonja, jeg har jo egentlig sagt hele tiden før at jeg har jo ikke jodel. Og for meg så jodel er liksom, det trigger veldig mye inni meg, veldig mye sinne og veldig mye sånn, what the fuck is this?
Ja.
Og hvorfor finnes det i det hele tatt? Men,
enig der.
Ja, men så har jo jeg i det siste, altså jeg får så jævla med shit tilsendt helt. Jeg, sånn, jeg vil ikke se det, men folk sender det til meg. Så jeg endte opp med bare, ok, slutt å sende, nå har jeg jodel selv. Takk. Ja. Så jeg endte opp med å laste det på nytt. Mor, hvis du hører det her, jeg beklager på det sterkeste. Men så måtte jeg ta en titt og bare se hva som står der. Liksom. Det står mye rart og mye sånn piss. Men der også så sto det litt kritikk til dagen derpå.
Oi, ok. Hallo, det er veldig bra da, at vi er nevneverdig nok til å få kritikk. Da.
Første VG så jodel, fy faen, da har du klart det. men i hvert fall, jeg leste det, så står det sånn, ah, det er litt slitsomt å høre på dagen derpå, fordi det, jentene har så mye grammatikkfeil. Spesielt Sanja. Hun sier henne når man egentlig skal si hun, og hun når man sier henne. Ja, hva vil du si til det, Sanja?
Jeg vet ikke, altså, jeg sier henne og hun i forhold til hva jeg har vært liksom, vokst opp blant. I Aurskog Høland sier man henne veldig mye på grunn av dialekta, faktisk. Men jeg vet at det ikke er korrekt norsk, holdt på å si, men sorry, not sorry, altså, for jeg snakker som jeg gjør, og de fleste klarer å forstå det for det.
Ja, det er ikke sant at man ikke forstår hva du sier. Jeg også har jo litt grammatikk, for det sto blant annet i det der i kommentarene, da, i den greia. Så sto det sånn, ja, og Jasmin har jo litt grammatikkfeil, og så kom det en og liksom forsvarer meg, da, bare sånn, ja, men hun er jo ikke født i Norge engang, og hun kan bra norsk til å liksom ikke ha bodd i Norge så lenge, hun har bare bodd der i 10 år, et eller annet sånt.
Mm.
Ok. Jeg blir litt sånn ja, men da har folk veldig lite å ta oss på da, når de begynner å skal liksom rette på
ta grammatikkfeilene våre.
Ja, men altså, vet du hva jeg råder da dere på Jodel som synes vi har litt mye grammatikkfeil, ta så flytt ned til Frankrike en tur, og så bo der i 10 år, og så snakkes vi da, og så hører vi hvor flink du er til å snakke fransk da. Skal vi gjøre det?
Men altså, jeg kan jo ikke liksom unnskylde det med at jeg har bodd et annet land. Altså, jeg har vært født oppvokst i Norge hele livet. Norske, ja, altså, nei, jeg, hva skal man si?
Jeg. Ja, men vet du hva, jeg tenker at vi tar et kurs for å gjøre de, nei da.
Hvis det gjør deg så jævlig happy at jeg sier hun i stedet for henne, så skal jeg begynne å tenke på det.
Visste du at søsteren min, hun er jo straks lektor i norsk, så kanskje vi skal ta et par timer hos søsteren.
Vet du hva, jeg synes du burde ta med søsteren din hit, og så kan henne, hver gang jeg sier en feil, så kan hun si sånn, et eller annet sånn, lage en lyd sånn,
ja, et eller annet. Sanja, vet du hva, jeg skal spørre søsteren min, vi tar hun med i en episode,
ja.
Og så kan hun rette på alle feilene vi sier. Det hadde vært litt gøy.
Mm.
Ja, vi, altså, selvironi, hallo, hallo.
Selvironi må man ha.
Det må man ha, hvis
hei,
ikke så.
Hei, altså, man lærer så lenge man lever, har jeg lært, og fått høre. Så det da stemmer. Tenker jeg at jeg lærer meg sikkert forskjellen på henne og hun etter meg.
Det går bra, Sanja, du er bare 25 år.
Hei, jeg er bare 25 år, jeg burde. Burde. Gjør ikke noe med at jeg ikke vet forskjell på det enda.
Nei, det gjør ingenting. Men altså, snakk om gjest. Drit i søsteren min, beklager. Ikke drit i søsteren min, men vi har jo en gjest i studio i dag. Velkommen, Frida.
Velkommen.
Så hyggelig at du hadde lyst til å komme og gjeste dagen her på.
Ja, så hyggelig å bli invitert, herregud.
Ja, men så klart.
Jeg var rett opp i gata her.
Ja, du er rett opp i gata. Frida, jeg tenker at jeg bare gir ordet til deg. Hvem er du? Hva er du? Hva gjør du?
Først og fremst er jeg en menneske. Nei, altså jeg Frida, Frida Pomberg. Mm. Jeg 20 år, født i 2000. Og så jeg vel det man kaller gründer.
Ja, og det så spennende. For det litt det vi skal snakke om i dag, ja. Blant annet. Vi skal altså snakke litt om selvmord, for vi har jo opplevd det begge to. Ikke ja. Vi har ikke tatt selvmord, da, men vi har opplevd at noen nær oss har gjort det. Og men først av alt, du jo gründer, og du eier jo din egen salong i Norges mest kjente gate i en alder av 20 år. Jeg bare minner dere, denne dama her 00.
Ja, det ganske sykt bare det, altså, Frida. Herregud, du...
Nei, men det var jeg har fått til.
Ja, fem år eldre. Jeg kan ikke forskjell på henne og hun enda, så ja. Her har du sett deg på egen business. Flink.
Takk.
Ja, du kjempeflink, og... du driver jo da salongen By Frida P, og jeg jo grunnen til at vi kjenner hverandre, eller har lært å kjenne hverandre godt, da, det jo fordi jeg jo ambassadør for By Frida P.
Ja.
Hva synes du om det?
Det liker jeg veldig godt.
Ja.
Nei, altså, når du kom første gangen, så tenkte jeg sånn, for jeg skal være helt ja, ja. Ærlig, så...
Her vi helt ærlige.
Tenkte jeg, hadde jo sett på Paradise. Hva det å si her, liksom? Hva har vi til felles?
Ja.
Ja, jeg har ikke selvinsikt. Og her dronninga av selvinsikt, tenkte jeg nå. Så jeg har jo en tatuering på kragebeinet som står ufiltrert på. Så selvinsikt ikke så mye av. Men ellers alt bra. Frisk og rask.
Ja, det er godt
ikke
å høre.
Covid heller. Men så da ble jeg veldig sånn, ja, ok, bare være imøtekommende. Ok, bare be myself.
Vi tar det som det kommer.
Yes. Ja. Så legger jeg på benken da, og så tenker jeg sånn, ja. Så første jeg spør om, hvem du da?
Ja. Jeg husker du spørte meg det spørsmålet. Hvem du da? Og jeg bare, ok, nå skal jeg ikke kødde en gang. Nå høres jeg veldig høy på pæra, men jeg tenkte, faen, har ikke huset på PO? Har hun ikke Instagram? Lever hun under en stein? Vet du ikke hvem jeg Nei, jeg kødde.
Ja, men var det betalt samarbeid da? Visste du ikke hvem? Nei.
Så men jeg visste jo hvem det var, ikke sant? Ja. Jeg tenkte sånn der, jævlig kleint å begynne med den. Ja, hvordan var, det på pæra?
Ja. Det er typisk spørsmål da, for så vidt.
Ja, ikke sant? Så jeg var sånn, ja, hvem du liksom? Da, hva står du for?
Og det var litt sånn spennende, for det satte man litt på spissen, og det skal jeg si, fordi på mange måter samme, jeg ble sånn der, bitch, vet du ikke hvem jeg er? Det er litt kødd, litt sånn, med en klypesalt, ta det med en klypesalt. Men så ble jeg litt sånn, så deilig å møte et menneske som faktisk ikke det første den lurer på hvordan var det å vinne pæra? Hvordan var det på pæra? Hvordan er det med deg og Evin? Har du det bra? Liksom, skjønner du? Sånne. Og det sånn, jeg så mettet på det. Og at, liksom, at du genuint var sånn, ok, men hvem du? Altså,
ja, jeg driter i perra. Dere begge to har vært på Paradise. Jeg gir så faen. Er det å banne her?
Ja, du gjør sånn du vil.
Når vi snakker om grammatikk, så har jeg, ja, jeg skrev en bok når jeg var 17 år, men skal jeg love deg at jeg...
Det er synssykt.
Har ikke så god grammatikk. Så hun der redaktøren som jeg hadde, hun hadde en god del jobb foran seg, skal jeg si det.
Okay.
Ja, og jeg bannet ganske mye.
Så hun måtte jobbe litt med grammatikken din, hun også?
Ja, da. Ja,
det er godt
bra, det er bra. Yes. Det er bra vi kan holde sammen hvis vi ikke kan norsk og grammatikk.
Og så snakker jeg jo blanding av gudbrandsdøl og bokmål, så jeg høres jo ut som jeg ruset på Tivoli innimellom. For jeg har jo sånn... Det er jo litt mye energi, ikke sant? Og så går det litt fort, og så blir det litt hun og han og hun og... Ja, altså,
men det er sånn vi liker det.
Ja.
Det er sånn vi liker det. Det er litt av skjermen med at liksom, altså, hallo, skal jeg være pett fritt, eller? Skal jeg liksom, hva faen? Nei, skjerping. Men jeg tenker...
Skjerping.
jeg tenker bare sånn igjen. Jeg tenker bare sånn, siden jeg ble litt sånn satt ut da, av... De der direkte spørsmålene, for du en veldig direkte person, Frida.
Ja.
Du går ikke rundt grøten.
Nei.
Ja. Og sånn liker jeg, for jeg sånn selv, og det for så vidt du også. Jeg litt mer forsiktig enn meg kanskje til tider.
Ja.
Men
ja.
Du direkte du også. Du går ikke altså, sånn rundt grøten.
Nei, jeg føler jeg ganske direkte, jeg også.
Men du er mer ydmyk.
Ja, jeg har kanskje litt mer enn siden.
Ja, det er en god egenskap. Behold den, vær så snill.
Du er mer ydmyk enn meg. Altså, såpass meg. Selvinsikt har jeg.
Ja, det har du.
Men jeg kan si det at det var jo veldig sånn spennende spørsmål du kom med den første dagen jeg lå i den der madrassen. Nei, hva heter det?
Benken.
Behandlingsbenken. Og Frida sier sånn, ja, hva dine verdier? Ja, så ja, nå må jeg tenke litt. Jeg husker jeg sa det, nå må jeg tenke litt. Og da vil jeg lure på, Hva dine verdier, Frida? Og hva verdiene til Bay Frida P?
Mine verdier? Nei, altså i livet så det litt sånn... Er det en ting du har lært meg da, gjennom samarbeidet, så det det å leve i nuet. Mm. Og det har jeg liksom tenkt på at, ok, hvordan skal jeg sette... For jeg veldig sånn der, Bay Frida P sine verdier, det har jeg veldig spikret. Men mine personlige verdier, de litt sånn hip som hopp, kommer an på humøret. men så det litt sånn... Jeg som person, jeg definerer meg jo selv som veldig kreativ og veldig bestemt. Mm. Og jeg eier jo ikke filter. Så hele min oppvekst, så har jo søsteren min, som 15 år eldre, veldig merke, sagt at du adoptert.
adoptert?
ja, du adoptert, og det er sånn er det bare. Og så har jeg spurt en gang.
Nei, postmannen.
ja. Ikke sant? Så da blir det litt sånn, hva skjedde her? Så satt jeg en gang rundt middagsbordet med mamma og søsteren min, så sier jeg sånn, mista dere meg i bakken som barn noen gang? sånn helt seriøst. Og så sier Kaja, sånn, som søsteren min, da, at helt ærlig så mista jeg deg i barnevogna når du var liten ned trappa, men ikke ellers. Så alt det her har du gjort selv. Filtre har jeg ikke så mye av.
Nei. Men for det er spennende. Greit. Det er litt spennende, for du, har, ja, du nevnte jo det så vidt, at du har jo skrevet en bok i en alder av 17 år, ja. Som heter Ufiltrert. Mm. Og den, hva handler den om?
Det handler om, når jeg var 12 år, så flyttet jeg fra, ser du, der kommer bokmannen flyttet. flyttet jeg fra et sted som heter Øyer, og Hafjell ligger i Øyer. Så det er der ingen skulle tro at noen kunne bo. det er flere kuer enn mennesker der. Og hver gang vi runder 5000 innbyggere, så det en idiot som flytter ut.
Oh, ja.
så da er jeg sikkert studere eller noe. Men så da flyttet jo jeg til Lillestrøm. Mm. Oh, ja. Og det var jo veldig overgang. Mm. Fordi vi var, liksom, vi var to klasser, og det var A og B. Eller vi hadde ikke A og B, det kaltes som Solstjerna og Mariøna, eller noe sånt tull sikkert. Mm, ja. Og da var vi jo 20 på trinnet.
Mm. Oh, på trinnet?
På trinnet, ja.
Okay.
Og jeg tenker jo, herregud, det er jo sykt mange. Det er sånn noen ganger var vi til 12 i klassen.
Shit.
Så for vi hadde asylmottak der, så da hadde vi jo inn, folk inn og ut hele tiden, ikke sant?
Idioter som flytter inn og ut. det var okay. Jeg skulle bare ta den kødden din.
og da var det sånn første møte med... Med mennesker som vet hva narkotika er, som vet hva sex er, ja, alle de tingene der, og et kjøpesenter. Strømmen storsenter, liksom. Hva er dette?
Det var såpass.
Ja, ja, ja. Og jeg husker jeg var på sånn besøksdag i mai 2012, i Lillestrøm, da, på den skolen jeg skulle gå på, og da måtte folk følge meg hjem hele tiden, for jeg skjønte ikke hvor jeg bodde. Oi. Jeg klarte ikke å, liksom, i hodet mitt.
Det ble
jeg,
så stor omvending.
Det ble så stort. Mm. Så jeg forsto ikke hvor er det jeg bor hen. Hvilken vei skal jeg? Så det var jo helt, det var jo kjemperart. Så boka handler jo om det å, liksom, flytte fra en bygd til en by, og det møte med alle de nye tingene. Altså, så mange mennesker. Vi var jo A, B, C, D, E og F. Ja. På der jeg startet, ikke sant? Mm. Så det var jo veldig nytt, det var så mye mennesker, og jeg lærte jo meg ikke navnet på folk før 3 år jeg hadde gått der, ikke sant?
Men fikk du litt sosial angst av det?
Nei.
Nei? Nei.
Jeg elsker mennesker.
Ja, men det er bra. Ja, du jobber jo med mennesker daglig, så du er jo nødt til det.
Men jeg er nok, som tilbake til det, uten filter da, så ble jo folk litt skremt. Fordi at jeg er så ufiltrert, og det møter med nye mennesker, og jeg fortsatt ikke har noen hemninger, at mennesker som faktisk har hemninger, og har kanskje oppdrett til å ha litt hemninger, fordi det kommer inn i mennesker.
Litt ydmyk, eller?
Ja. Ja. Så jeg tror mennesker ble litt redd og litt skremt av meg når jeg kom dit. Og så er jeg også nysgjerrig, så jeg skal jo teste ut alle miljøer, og alle mennesker, ikke sant?
Mm. Og gå det er en veldig bra kvalitet, da.
Ja, helt til du handler i feil miljø.
Ja, ja.
Så da ble jeg jo, gikk jeg vel litt inn i feil miljø i 2014.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 14.
Ja, ja så klart du er 0-0, det er lettere enn det.
yes. Så da ble det vel litt mer den guttastemning som drar til Oslo S for å røyke seg i steine, og den type gjeng da. Og jeg var vel mest den tilskueren, den dumme tilskueren som bare... Hva er dette her for noe? Uten å liksom måtte prøve det selv da. Ja, du... Fordi den nysgjerrigheten hadde jeg aldri.
Mm. Og så var du du var kanskje mer liksom, du var bare nysgjerrig på hva er det de gjør, hva skal de?
Ja, hvorfor vil hvorfor? De det her?
Ja.
Mm. Mm. Men alkohol begynte jeg å drikke i tidlig alder.
Der ja, det er vi flere om. Ja. Nå begynte du, Sonja.
Å drikke alkohol.
Det skal sies, vi anbefaler ikke noen under 18 år å begynne med alkohol. Dette er bare fordi
fraråder.
Ja, fraråder på sterkt. Ja. Så det er ikke sånn, jeg bare blender ut nysgjerrig nå.
Ja, nei, altså jeg som sagt, jeg har jo vært oppvokst i Aurskog Høland, så det er jo der begynner man tidlig. Altså jeg tror første gangen jeg smakte alkohol var jeg seriøst 12 år.
Ja.
Ja.
Første festen jeg var med på liksom. Og det.
Det er tidlig.
Men det som var vi alle stjerte alkohol fra foreldrene våre og så møttes vi i skogen liksom, og drakk oss skita fulle og jeg måtte typ bli bært hjemme av en kompis min, så det var hyggelig.
Kjempegod. Altså første gang jeg ble fjortisfull, da gikk jeg i 8. klasse og jeg synes jo det var litt hyggelig og, altså jeg er jo alltid vært litt sånn voksen av meg, så jeg hang litt med de 9. og 10. og sånn, og de begynte jo å drikke, i hvert fall de 10. Og da var jeg med de på en eller annen, det var en sånn sommerfest ute ved vannet i Fredrikstad. Ut på foten heter det. Og så hadde jeg da fått en sider, en smil of ice. Jeg gikk i 8. og så da drakk jeg den, 2 slurker.
Fy faen, jeg begynner å skjønne det. Det er jævlig lett.
Sånn var jeg da. Og etter at jeg hadde drukket opp den ene der, smil of ice, da var jeg shitting, så jeg trodde det skjer da.
Ja.
Så, mitt møte med alkohol, mitt ekte møte med alkohol var i 10. klasse. Meg og venninna mi inne på soverommene, stjal brennvin til faren hennes, drakk til vi døde nærmest. Og mora kom og skulle da sjekke, og så fant du meg liksom lignes på gulvet og bare... Ja. Ja. Så da var det ganske kjennepleiken når jeg kom hjem til mor og far da. Litt husarrest og litt sånn det ene og det andre. Så du vil ikke ha husarrest, du vil ikke drikke deg drittings.
Nei.
Før du faktisk er voksen nok til å skjønne hva det innebærer å drikke alkohol.
Ja, men helt ærlig, jeg tror de fleste... Prøve alkohol før det er 18, altså.
Ja, dessverre så har verden blitt sånn.
Ja, jeg tror det. Jeg ser for meg at det er flere folk som kan relatere til at de liksom, ja, endte opp med å bli alt for full og spy første gang de drakk fordi de var sånn 14 år. Liksom.
Ja, det er sant.
Er det en ting faren min har sagt til meg hele livet? Konsekvenser, Frida. Du må tenke konsekvenser. Og da tenker jeg den konsekvenser med en sånn Hellstrøm-stemme.
Ja.
Ja, ja. Sånn at det er Eivind Hellstrøm som sier det til meg. Med den der litt sånn røykestemmen. Ikke at pappaen min har det vel å merke, men jeg tenker Hellstrøm i huet mitt.
Ja. Når han... Står over deg. Ja. Du er ikke kokken min! Ja. Litt sånn. Konsekvenser, Frida! Ja.
Truls, du ser ut som en forvokst dverg, ikke sant? Sånn, tenker sånt, men pappa er jo bare snill og god og alt det der, men konsekvenser, Frida. Du må tenke konsekvenser.
Men det er så viktig det med konsekvenser, at man skal tenke særlig sånn. Jeg har blitt mer bevisst på det jo eldre jeg har blitt, at liksom før jeg gjør noe, eller før
til og med når jeg skal prøve å sende en snap,
så tenker jeg, hvilken konsekvens har det for meg?
Der er jo dere to. Jeg er jo ikke en offentlig person, og takk Gud for det, for å være helt ærlig. For jeg ser jo så mye bivirkninger ved det.
Ja, du ser jo hvor skrullete vi er.
Men altså, jeg tenker jo ikke konsekvenser ved å tenke... sende en snap, ikke sant? Fordi at det er jo ingen som vil screene den og legge ut det på Jodel og meg. For jeg er Frida.
Oh, ja. Nei, jeg trenger ikke å snakke med ukjente folk. Oi. Jeg tenker at de snakker med meg for å henge meg ut eller drepe meg. Ja.
Men altså, jeg synes det du sier om konsekvenser, at vi på en måte, vi må tenke over det mye mer, og det må vi jo også. Det hadde du sikkert lagt merke til også, Jasmin, men jeg synes faktisk det er sykt irriterende, fordi jeg mener også at man lærer ved å gjøre feil, så innimellom så må man feile for å lære, ja. Ikke alltid bare 100%. Ikke tørre å gjøre det fordi du er redd for en konsekvens.
Nettopp. Litt som denne VG-saken med Sandra og Christian,
ja.
At det ble en så stor greie, og det var jo søksmål, og det var ikke måte på. Og da liksom, ok, vil vi vise sannheten og være dønn herlig i podcasten vår, eller skal vi sitte som to gråmus og snakke om hva vi spiste til middag i går?
Ja, det er det. Vi, altså, og jeg tror jeg har en sånn liten sånn der, motto i livet om at jeg lever for å prøve ut på en måte livet. Jeg lever for å prøve ut absolutt alt, gjøre alle feil som finnes på lista. Fordi uten å gjøre feil, så føler jeg ikke at man har levd eller lært noe, helt ærlig. Men altså, mammaen min fra ung alder, så har hun alltid sagt, Sanja, vet du hva, du kan gjøre hva som helst. Altså, du kan til og med, dette er drøyt, du kan til og med drepe en mann.
Oh,
og jeg hadde vært glad i deg for det, og du hadde lært av en feil. Altså, så klart, henne ville ikke anbefalt meg å drepe en mann. Hun sa etterpå, ikke ta det, holdt på å si, som at det er lov.
Men hun satte på spissen, liksom.
Henne satte på spissen at uansett hvor stor feil du gjør, så har du alltid noen som er glad i deg, og det er viktig å gjøre litt feil for å på en måte utvikle seg selv, da.
Kjempeviktig.
Ja, så ja, ja. Jeg er litt der også, men det er definitivt smart å tenke over konsekvenser innimellom, og egentlig alltid, men jeg synes også det er veldig viktig å trosse leve litt konsekvenser og grenser innimellom for å ja, utvikle seg, da.
Men sånn er jeg, og jeg er liksom som liker å teste litt folk, jeg. Ja. Og det høres litt psyko ut, men jeg, og det kan godt hende at jeg er psyko.
Det, ja, så jeg er litt psyko.
Men jeg liker å teste litt folk. La oss si, jeg driver og snakker med en fyr. Ikke sant? Så er det litt sånn. Ok, nå skal jeg teste han litt. Nå skal jeg se om han liksom er helt... Eller om han er... Og så jeg ser etter red flags, liksom.
Ja.
Og da... Da kan jeg finne på å spørre noe helt random, bare for å se hva han svarer på det. Og så bare sånn, nei, ok, du svarte feil. Jeg vil ikke ha han snakke med
det
deg.
Det beste du må spørre han om, det som er viktig å spørre gutten om, hva er din go-to-meny på McDonald's? For da ser du om han er morsom eller kjedelig.
Oi. Okay, men hva er morsom?
Challenge. Sanja, du må gjøre det. Nei, du har jo kose gutt.
Ja, men jeg må jo sjekke ut hva han liker.
Du vet ikke enda.
Nei, jeg vet ikke. Men, eller, vi har vært på Mekkeren, men jeg husker faen ikke hva vi har bestilt.
Men det var ikke dumt, for da skal jeg gjøre det. Ja. Jeg driver og snakker
fordi litt. Fordi hvis han bare sier en double cheeseburger, det er jo dritkjedelig.
Ikke sant? Ja, ja, ja.
Jeg, første dagen da jeg møtte kjæresten min.
Fy faen, det er så sant.
Ja, første dagen jeg møtte kjæresten min, så tok jeg meg på Mekkeren.
Ja.
Hva bestiller du? Det er det smarteste jeg gjort. Og da fant jeg at, vet du hva, Emil? We are meant to be.
Hei, hva var det han valgte?
Ja. Dobbel big tasty bacon med cola og en Big Mac ved siden av.
Oh, det er jo helt nydelig.
Ja. Hei, Jasmin, hva er det du pleier å bestille?
Jeg bestiller. Ok, jeg er litt rar da. Men enten så er det big tasty bacon også. Uten bacon.
Ja.
Og så, noen ganger så får jeg litt lyst på den der veggie fra Mekkeren. Den der veggisburgeren. Åh, nei, den er så god. Så den...
Smaker taco.
Ja, men jeg er jo litt dritt person også, så det funker bra. Og så... Ja, men liksom, det sier jo litt om en person. Jeg liker noe godt. Jeg er både bra, og jeg er både dritt. Ikke sant? Og så bestiller jeg chili cheese. Altså, det er must, selv om jeg ikke orker å spise de opp. Så bare har jeg dem til frokost, liksom. Og så bytter jeg på annen hver gang mellom søtpotett og sånne annen fries. Mm. Vanlig fries.
Mm. Hva med deg, Frida?
Jeg har jobbet på Mekkeren, og jeg har jobbet på Burger King. Jeg kan alle hemmeligheter. Så jeg er jo den verste personen hvis man hadde drive-in med meg, for jeg har jo ikke lappen, ikke sant? Så jeg må jo sitte i det andre setet. Jeg er den verste personen man kan dra på Mekkeren med, for jeg er sånn, ja, du, jeg skal ha en fish wrap med ost uten... løk med ekstra ost, og så skal jeg ha søtpotet fries i stedet for pommes frites, og der skal jeg ha en garlic dip, og jeg skal ha og en McFeast dip, og så skal jeg da ha en milkshake, og da skal det være sjokolade, og så skal jeg gjerne ha en McFlurry ved siden av. Og da skal det være med McFlurry, med Nonstop og Dime i samme.
Du er såpass.
Ja. Det er helt krise, liksom. Det er ikke gøy å dra på Mekkeren med meg, skjønner du?
Det er sikkert gøy å dra på Mekkeren med deg, men å være den som tar imot bestillingen er litt verre. Nå har jeg bare et sånt kjapt spørsmål. Ok, hvis dere spiser nuggets, hvilken dip har du, Sanja?
Barbecue.
Hva har du?
Cheese.
Barbecue.
Oh yeah!
Ok, men det var egentlig bare det jeg lurte på.
Jeg spiser nesten aldri Mekkeren. Når jeg bestiller, så bestiller jeg faktisk, jeg tror jeg er kjedelig, jeg bestiller quarter pounder meny alltid.
Det er sånn pappa gjør.
Ja, det er jo bare en stor cheeseburger.
Ja, men med ekstra ost, for jeg elsker ost, og så... Cola Zero, liksom. That's it. Jeg er verdens kjedelig. Men hei, hei. Så jeg må bare si, den menyteorien din kan... være feil også, fordi jeg jævlig eventyrlisten og veldig, veldig morsom.
Ja,
jeg morsom person.
Du bestiller ekstra ost.
Du bestiller ekstra ost.
Og okay, da, så lenge man bestiller litt ekstra.
Opp. Ja, du har dine preferanser, altså du setter en viss standard på, liksom, jeg vet hva jeg vil ha, liksom.
Men det skal sies, jeg bestiller alltid eplepai.
Det er sykt ikke.
Fordi jeg, eplepai har aldri spist noen akkurat. Jeg elsker den eplepaien, helt ærlig.
Med is, det er så godt.
Ok, jenter, nå ble jeg sulten, så vi må faktisk gå videre fra den maten.
La oss gjøre det.
Frida, dine verdier, det var egentlig der vi startet. Mekkeren.
Vi er umulig, ass.
Mine verdier i livet? Jo, som sagt, altså, det er bare det å være meg selv. Det er egentlig en verdi i seg selv. Være ufiltrert, være meg selv, være åpen og ærlig, og kunne prøve nye ting og ta sjanser. Fordi altså, jeg har startet opp en salong i en alder av 20, og jeg visste ikke en dritt av hva jeg skulle gjøre i livet mitt.
Ja, for det er vi veldig spente på. Nå som vi har fått verdiene på plass, da kan vi gå videre fra verdiene. Verdiene i bunn, det er bra.
Yes.
Hvordan startet det? Fordi du har jo egen salong nå som du eier og driver.
Mm.
Du har flere ansatte som du selvfølgelig lønner. Det er bare helt synssykt. Du er 7 år, liksom. Hvordan startet det? Få høre.
Det startet vel allerede... Det var et godt spørsmål. Det startet vel allerede på ungdomsskolen. Fordi okay. Da begynte jeg å søke på make-up-skole.
Ja.
Allerede fra 8. klasse. Da søkte jeg hvert år... Bare for å se, kommer jeg inn? Ikke da at jeg skulle gå dit, men bare for at jeg skulle se. Fordi at det var drømmen, å bli make-up-artist.
Mm. Og det er du jo også den dag i dag. Du er jo make-up-artist i tillegg til at du driver egen salong. Det er jo,
så du oppnådde en del av drømmen i hvert fall?
Ja, det gjorde jeg heldigvis. Så da etter videregående, da jeg gikk salg og markedsføring på Rælingen, og så rett etter det, så var det ikke sånn påbygg. Det er uaktuelt, liksom. Jeg har alltid vært kjempedårlig på skolen. Så påbygg var uaktuelt, det var rett på make-up-skolen.
Mm, ja.
Og da var det sånn, første skoledag grua meg ikke noen ting. Jeg bare slang på det jeg hadde, og så gikk jeg første skoledag og hei, her er jeg liksom, jeg skal bli make-up-artist, og jeg skal bli bedre enn alle dere. Mm. Fuck you guys.
Mm, bra innstilling. Jeg skal rocke denne verden, liksom.
Yes. Mm. Og jeg skal bli Norges største make-up-artist, og jeg skal bli ny Diana, liksom.
Mm.
Det var min innstilling, og alle dere som kommer i veien for meg.
Du ligner litt på Diana.
Har du hørt det før? Nei.
Jeg bare satt og så på den, og så tenkte jeg, du ligner faktisk litt. Du har litt likhetsstrekk.
Takk. Så alle som kom i min vei var liksom, fuck you. Jeg gidder ikke å holde på med dere lenger. Jeg skal bare lære det jeg har å lære, og egentlig gidder jeg egentlig ikke å lære en dritt, for jeg mener liksom at jeg kan alt, jeg.
Besteviser heter det.
Ja, skikkelig besteviser. Jeg er den personen som tror at jeg er verdensmester i alt.
Mhm.
Skikkelig revva innstilling.
Jeg synes på mange måter at det er bra, ja. Fordi det å hele tiden dra ned seg selv og si sånn, ah, fy faen, det her klarer jeg ikke. Heller tenke at, nei, det her kan jeg fra før. Det er noe som heter law of attraction. Det har jeg nevnt før.
Jeg er veldig opptatt av det der.
Ja, det lærte du meg også.
Ja. Og det er liksom, det er bare det å liksom seriøst bare eie seg selv. Tenke at det her klarer jeg også. Det her har jeg allerede fått til. Fy faen, da kommer du langt i livet, altså.
Tror jeg. Ja. Så jeg kom jo veldig langt, og så var det at vi skulle ha praksisuke på skolen, og tenkte bare, nei, jeg gidder ikke å jobbe i en jævla Vita-butikk og selge drit.
Ja.
Det er ikke my cup of tea, ass. Så jeg tok og sendte en DM til Erlend Elias, og bare, halla, du, jeg har praksis på skolen, jeg går her og her. Ja, skal vi ta møtes en dag? Han bare, ja, her er nummeret mitt, ta og ring meg.
Nei, fucker du da?
Nei, så da, for han syntes jeg virket frem på og kul, og så hadde jeg jo den make-up-profilen min da.
Men det er det å tørre, bare sende meldingen liksom.
Ja, altså det verste du kan få er nei.
Ja, du kan ikke sende melding. Hei du, mitt navn er bla bla bla, jeg er så gammel og studerer her og her. Min største drøm er å bli det og det. Nei, vet du hva, da hadde ikke jeg giddet selv engang, ass.
Nei.
Så... Nei, jeg får mye søknader og CV'er inn i salongen, og skriver dere det, så får dere jobb hos meg.
Du vil at folk skal vise personlighet.
Ja, du vil liksom virkelig se personen ut av CV'en, liksom.
Ja, det er akkurat det. Jeg hadde en, den må jeg faktisk på å nevne, for jeg hadde en søknad som jeg aldri kommer til å glemme.
Få høre.
Ja. Hjelper ikke om jeg nevner navn, for jeg klarer ikke å uttale det. Men hun skriver til meg på Facebook.
Okay. Hun sendte søknad på Facebook.
Yes.
Okay.
Så skriver hun hei, og så hun skriver på engelsk. Hei, mitt navn er bla bla bla. Jeg bor i Thailand. Og jeg kan jobbe gratis for deg, så lenge jeg kan bo hos deg.
Hva?
Så hun fikk ikke jobben.
Men hvorfor det, Frida? Du hadde jo fått deg litt av thai-dames.
Ja, du vet jo hvor flinke thaiene er til å lage heftig thai-frokost, eller?
Ja, men jeg er lite gira på å ha en thai-kjæring gående rundt.
Send nummer mitt, da.
Du må betale for flybilletten henne,
så. Jeg kan jobbe gratis.
Hvis jeg får bo hos deg. Og lage mat og alt det der.
Ja, da, litt av au-pair uten kids. Så det er fint.
Men Frida, få høre videre. Så salongen, nå er vi...
Nå er vi Erlend Elias her.
Erlend Elias.
Jo, og så møttes vi. Og ja, han sier liksom, ja, kom til meg da og da, dette klokkeslettet.
Ble du ikke litt redd? Hallo, det er en voksen mann, liksom.
Han er jo 18 år eldre enn meg.
Mm.
Og det hadde jeg altså. Jeg er jo typ oppvokst med Erlend Elias.
Du tenkte ikke konsekvenser, Frida.
Så jeg dro nå dit, og så tok jeg med meg, fikk beskjed om å ta med meg all make-upen og her med koster og lys. Mm. Og jeg tenkte, hva skal jeg nå, liksom?
Mm.
Så kom jeg inn, og det var åpen dør i trappeoppgangen, og det var folk som fløy inn og ut. Jeg tenker, ok, her er det veldig mange mennesker som bor. Så gikk jeg opp, og så tenkte jeg, jeg visste jo ikke hvor det her var, ikke sant?
Mm.
Hvor i oppgangen, jeg fikk bare en adresse jeg skulle dra til. Jeg ser jo veldig fort da, når det er rosa dør og Erlend Elias bilder på ytterdøra.
Mm.
Så går jeg inn, og så er det et filmteam, crew.
Oi.
Og da skal jeg tydeligvis sminke til en matpratereklame.
Hæ?
Ja.
Og dette hadde du ikke blitt informert i forkant?
Nei. Så da blir jeg bare satt i kjelleren med musa og tre stoler, og så skal jeg begynne å sminke dommerne i matpratereklamen.
Oi!
What?
Yes, og Erlend Elias var som vanlig 3 timer for sein, så han var jo ikke der.
Hæ?
Ja. Så han kom jo etter hvert, ikke sant? Og jeg bare, hei, jeg er Frida, jeg er praksiselev. Ikke sant? Og var litt sånn, du trenger litt pudder der, ikke sant? Bare for å prøve, hei. Han hadde en annen make-up-artist på den tiden, ikke sant?
Mm.
Men så ble jo liksom, vi bonda litt da.
Mm.
For jeg sa at den oljeneren der, den var støgg. La meg fikse opp i den.
Ja.
Ikke sant? Bare var litt sånn.
Du var direkte. Frø,
ja, mm. Ikke sant? Så bonda vi, og så ble jeg veldig gode venner. Og så ble jeg fast make-up-artist for han.
Mm.
Og så måtte jeg ha en bijobb ved siden av. Så da begynte jeg jo på andre jobber, og begynte som lærling etter hvert, når jeg ikke fant meg jobb. Og så fikk jeg jobb som fast make-up-artist, og jeg begynte som lærling, og så måtte...
Fast make-up-artist for Erlend Elias?
Ja, ok. Betalt, vel å merke. Og så måtte jeg ha en biinntekt, så da begynte jeg å studere Vippe og Bryn. Så jeg gikk 6 måneder Vippe og Bryn skole, og så begynte jeg et hjemmesalong. Korona kom, livet skjedde, og jeg måtte da tenkte at jeg gidder ikke å dra med alle kundene hjem. Hei, her er mora mi, bikkja mi og kjæresten min, velkommen til meg. Så da så jeg til lokaler i Oslo.
Mm.
Og så skjedde det noe i livet mitt, og så kom korona kom jo, og noe skjedde i livet mitt, som gjorde at ting satte seg litt på spissen.
Mm.
Og da fant jeg ut at nå åpner jeg en salong.
Ok.
Og da fant jeg en person som ville jobbe med meg.
Mm.
Og da var vi 2 stykker
ja.
På 15 kvadratmeter.
Oi, mm. Oi!
I det lille personalrommet som vi er nå.
Det er så sykt. Personalrommet var salongen.
Mm.
Det er personalrommet nå.
Ja.
Okay. Mm.
Så vi har jo utvidet 3 ganger nå fra juli 2020.
Oi.
Til wow. Nå. Mm.
Det er helt synssykt. Det, vet du hva, Frida? Det er så inspirerende.
Mm.
Tenk alt du har fått. Altså, du er make-up-artist for en av Norges mest kjente menn, altså Erlend Elias.
Mm.
Du har skrevet en bok i en alder av 17 år. Du har en egen salong.
En egen business i alder 20 år. Liksom. Det er sykt kult. Og det er jo mye som skal til også når man liksom skal legge når man skal opprette en egen business. Det er mye som man må gjøre. Da.
Ja, alt jeg har gjort er learning by doing.
Mm.
Så når Emilie, da, en ansatt hos meg, kommer til meg, Frida, hvordan gjør man det? Så sier jeg, Emilie, jeg har måttet lært meg alt selv. Jeg skal gjerne hjelpe deg på veien, men du må lære deg det selv.
Mhm.
man får ikke alt med klype.
Nei, det er det. Det er veldig, det er veldig, veldig sant det der. Og til alle jenter og gutter der ute, det er så viktig, viktig å ta tak i sitt eget liv hvis man vil få til noe i verden og i livet generelt.
Ja, definitivt.
Når det kommer til boka min for eksempel, den ga jeg ut som indieforfatter, altså jeg ga den ut selv. Jeg ga ikke den ut via noe forlag.
Nei, ikke sant.
Så den ga jeg ut. Jeg tok kontakt med trykkeri, med redaktør. Jeg sminket meg selv til coveret, og så satt jeg på et laken inne på soverommet mitt, så fikk jeg en venninne til å ta bilder av meg.
Det er helt synssykt. Det er kjempe... Altså, vet du hva? Jeg er stolt av å kjenne deg.
Ja, det er veldig, veldig kult.
Jeg er stolt. Og så... Fordi ja, nå har vi kommet til at salongen, den er jo oppe og går, og det er jo en kjempeflott salong som har jo bare utvidet seg. Mm. Du har jo også fått to ambassadører, som da er blant annet meg og Maria Moen, og i tillegg til det så har jo vi lansert våre egne behandlinger.
Ja,
og min er jo, gøy. Ja, det er veldig gøy når du sa det at vil du ha egen behandling, Jasmin?
Ja.
Og så skulle jeg sette sammen nå da. Mm. Og da, ja, så min... Behandling heter det, det her er jo litt annonse da, folkens. Min behandling heter jo da Natural Glow by Jasmin. Skal jeg eller du fortelle?
Hva? Du skal fortelle okay. Din behandling.
Ok, min behandling det er da Natural Glow. Altså tanken med det er at man egentlig ikke skal måtte behøve endre på utseendet sitt for å føle seg fin. Og da bare fremheve det du allerede har. Så behandlingen består av da du får brow lamination, og voksing og farging av bryn. Og så får du vippeløft med farging av vipper og også da kreatinbehandling. Og du får da, fordi sminka setter seg veldig mye finere hvis du får bort hår i ansiktet, så det er voksing i ansiktet. Ja. For da alt sammen da til 949 kroner.
Det er sykt billig, ass. Det er dritbra.
Sykt, og jeg er så stolt av at vi har liksom klart å presse ned prisen så.
Ja. Ja, vi har jo Norges, altså vi ligger under markedspris på alle behandlingene våre. Nå gir ikke jeg liksom stå og snakke og reklamere for salongen, men...
men jo, men, du skal være stolt av deg, Frida.
Ja, men samtidig så er det jo en ting jeg har lært veldig på veien da, som når jeg ble kjent med Helen, er at jeg så kjendisverden. Jeg så hvor fæl den var.
Den er det.
Jeg så hvor skremmende... Folk er mot hverandre.
Og hvor mørkt det egentlig er. Ja. Det er ingen som egentlig unner deg noe godt.
Ja, det er det. Og jeg, nå har jeg ærlig vært åpen om det, men han har jo slitt mye med depresjon. Og jeg kom jo inn i
livet hans.
Når han var glad. Og så kom jeg ordentlig inn i det, når han var deprimert. Og jeg ser hvor mye den verden her gjør med mennesker. Da.
Ja.
Og jeg var veldig der at når jeg skulle åpne en salong, så fikk jeg... Så jeg fikk den kuleste henvendelsen. Jeg fikk melding av Lily Bendris, som spurte om jeg kunne legge VIP-extension på hun.
Er det sant?
Og jeg sa nei.
Hvorfor det?
Fordi at jeg skal ikke være kjent for noen andre. Hvis jeg skal bli kjent, så skal jeg bli kjent for noe jeg har gjort selv. Noe jeg har bygd meg opp selv for. Jeg vil ikke være kjent på grunn av at Lily Bendris kommer til meg, eller at jeg er makeartisten til Erlend Elias. Jeg skal være kjent for at...
Du ville få salongen opp og gå før du da, blant annet, fikk deg ambassadører da.
Yes. Ja. Så jeg ville bli kjent for at jeg gjorde en god jobb, at jeg la en god make-up, jeg la fine vipper. Ikke for at noen fikk gratis behandlinger av meg.
Nei.
Ja, den, altså, klapp til deg, Frida. Det her, jeg blir så inspirert av deg, og synes det er helt synssykt hva du har fått til. Og jeg tror nok alle de som sitter og hører på denne episoden, bare sitter med munnen åpen, bare herregud, jenta er 7 år, og alt du har fått til er bare vilt.
Alle får det til. Man skal ikke ha noe utdannelse for deg, men det er bare learning by doing. Prøv å feile.
Ja, det er akkurat det. Det er
og tørre å satse.
Absolutt 100%.
Tørre å satse på seg selv. Og tørre, fordi det, når man altså, må starte en ny business, sånt, man må legge litt penger inn for å tjene penger også.
Jeg hadde 2000 i egenkapital.
Ja.
Og da var det å kjøpe inn liksom, produkter jeg måtte ha. Men så kommer det til husleie.
Ja, det er det.
Der hadde jeg en far som var veldig behjelpsom. Jeg har to fantastiske foreldre som har støttet meg hele veien, og de har alltid sagt at du kan klare hva du vil, Frida, så lenge du har tro på deg selv. Ja, ikke sant? Så han hjalp meg med depositumet og første husleia, og resten måtte jeg klare selv. Men jeg hadde 2000 kroner å rutte med. La oss si en vanlig menneske trenger kanskje tid, da. Men that's it. Utenom det så klarer du alt.
Det handler liksom om at man klarer å finne muligheter utenom bare... penger vi så, og det veldig, veldig bra.
Man trenger ikke 100 000 for å starte opp en business.
Nei.
Absolutt ikke.
Absolutt ikke.
Nei, det der var veldig inspirerende å høre, Frida. Mm. Det er synssykt kult.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ja, som vi snakket litt om innledningsvis, så nevnte vi jo at vi kommer til å snakke litt om selvmord I dag. Og hvis dette her noe som kan være triggering, eller at dette kan være veldig tungt for deg å høre på som lytter, så trenger du da ikke å lytte videre nå, men dette her også en veldig, veldig viktig sak. Og ja, det noe som skjer som kanskje ikke blir snakket nok om en gang, så vi føler at vi vil opplyse litt om det. Men det kommer ikke til å bli en full episode om dette her nå, fordi det så utrolig stort tema. Gjerne send oss en DM på Instagram om dere vil ha en egen episode der det bare omhandler dette. Men vi har jo nå, vi har jo to stykker I studio her, både Frida og Jasmin har jo vært veldig uheldige og opplevd noe utrolig tøft og vondt I livet og har mistet en venninne. Jeg har ikke opplevd noe slik, så jeg tenker jeg bare ruller ballen over til dere, og så tenker jeg kan høre hva, hvordan føles det, hvordan oppleves det, det, ja, Frida, vil du starte?
Jeg mistet jo min aller, aller beste venninne, og det var liksom, det var ikke bare en beste venninne heller. Hun heter, jeg enda ikke vant til det, hun het Vida, og foreldrene hennes og pårørende informert om at jeg nevner navn og snakker om det her. Men jeg mistet hun I sommer, fordi hun var veldig bipolar, hun hadde bipolar lidelse. Og da, plutselig en dag så ble det veldig mørkt for hun. Og hun fikk et innfall, og tok da overdose
på
medisiner.
Ja.
Og det var jo det tyngste som noen gang har skjedd med meg.
Ja, det skjønner jeg
veldig
godt.
For hun døde ikke under, når hun tok selvmord, holdt jeg på å si. Hun havnet I koma. Så,
og kjempet
for livet. For livet I 15 dager på sykehuset. Og der sto jeg, og foreldrene hennes, og broren hennes, og søsteren ved vår side, og tok tunge avgjørelser på veien. Og det var dager med oppturer, og det var dager med nedturer, hvor hjernen hennes fin, nei, den ødelagt, og hun er lam, nei, hun ikke lam. Hun kommer til å overleve, nei, hun kommer ikke til å overleve. Sånne...
Du satt på pinebenken.
Hele tiden. Det var som å være rusa på tryvann, måtte jeg på å si. På Tivoli. Ja. Ikke tryvann. Så det er det verste jeg noen har vært med på. Og det var så hjerteskjærende. Det var så... Det føltes som jeg var forelsket I Vida. Fordi at jeg hadde så kjærlighetssorg. Hele tiden. Og vi holdt jo det hemmelig for hele verden. At hva som hadde skjedd med Vida.
Ja, for dere visste jo ikke klart.
Vi visste heller. Ikke hva som, om hun kom til å overleve eller ikke. Og vi ville ikke at hun skulle bli sett på som hun, jenta, som prøvde å ta livet sitt, men ikke klarte det. Så jeg var jo på snappen hennes og svarte mennesker. Og var på telefonen hennes og svarte på meldinger I 15 dager.
Shit.
Og latet som jeg var hun.
Jeg fikk helt sånn frysninger av det her.
Og det var helt jævlig. Og jeg... opplevde jo noe etterkant da, når vi offentliggjorde at hei, Vida tok livet sitt den 25. mai 2020 og døde den 9. juni.
Og da fikk jeg et så stort hat over meg. Hæ? Hele Jodel sprang.
Er det sant?
Med at det er Frida sin skyld. Det er hennes skyld at Vida døde.
Hæ? Og hvorfor Hva? Det?
Fordi at jeg var bestevenninna, og jeg skulle ha sett det.
Hva? Det her er det... Ja, du tror ikke det den dag i dag.
Nei, men jeg var jo så langt nede, jeg var så såret. For det som var så rart med meg og Vida, det var at vi hadde veldig mange venner, begge to. Og
var, men det var dere to?
Men det var, vi valgte å kun ha hverandre på en måte at vi... Greit at vi kunne henge med andre, men... Vi måtte ha tracking på hverandre. Vi måtte vite at okay, det går bra med deg, og det går, altså, hvor lenge siden har du vært aktiv, og liksom, hele tiden ha kontroll på hverandre, på en, ikke en usunn måte, men på en sunn måte i form av at vi var så utrolig redde for hverandre. Mm. Og vi snakket jo på at det verste som noen gang kunne skje, det var at en av oss døde. Og det var liksom det vi snakket på da, at... Vi var jo sammen hver eneste dag, og hvis ikke vi var sammen, så var det sånn, herregud, hva gjør vi nå?
Ja.
Ikke sant?
Men altså, det er jo ikke sikkert, klarer du å se, du som på en måte var bestevennen hennes da, så du på en måte noe som helst hint til at det kunne ha skjedd? Altså, merket du noe forskjell på henne, sa henne noe som du liksom ble sånn, oi, hvorfor sier henne det? Og så, nei, men det går sikkert fint på en måte. Fordi det er jo veldig lett å gjøre sånn i hverdagen liksom.
Så liksom. Men det er så vanskelig også å liksom, nå snakker jeg av egne erfaringer, og liksom det første man tenker er, det er jo ikke det at noen vil ta livet sitt, ikke sant? Så selv om personen sier kanskje noe liksom, å, det der var litt rart sagt, så
man vil jo aldri tro det,
ikke sant? Nei. Så det er litt sånn vanskelig.
Det er kjempevanskelig, men jeg tenker bare sånn, du har sikkert tenkt masse.
Ja,
på man tenker liksom, veldig mye. Hvordan var henne den siste tiden? Merket du liksom, ja.
Hun var på en fest noen dager før, og de som var på den festen, jeg var ikke der, de sa at de aldri sett Vida så glad. Og det som er med å ha en bipolar lidelse, er at det går så immer mye svingninger, altså det er som en derg-og-dalbane. Det er dype daler og høye fjell, og du vet aldri når den dalen kommer. Det er ikke sånn at det plutselig kommer, eller det er ikke sånn at det bare går gradvis nedover. Men jeg snakket jo med henne tidligere på morgenen denne dagen, som det skjedde.
Okay.
Og da jeg skulle til legen fordi jeg har veldig vondt i hendene mine, og hun var veldig bekymret for meg. Hvordan går det med deg, Frida? Og jeg hadde fått kink i ryggen, så jeg klarte nesten ikke å gå. Så hun var veldig sånn, skal jeg være med deg til legen? Skal jeg følge deg? Hva vil du at jeg skal gjøre, Frida? Jeg var sånn, du, bare ligg hjemme, slapp av. Du skal få slippe, for hun hadde akkurat flyttet til Oslo. Og så sa jeg at jeg ringer deg når legetimen er over. Og så ringte jeg hun, og så svarte hun ikke. Og så ringte jeg hun en gang til, og da svarte hun. Og så sier hun at hun var veldig lei seg. Og jeg lurer på, hva skjer? Få snakk med meg liksom. Bare ta og snakk med meg, vær ærlig. Hun bare, nei, jeg har kranglet med noen. Og jeg bare, ok, hva er det for noe? Hun bare, nei, vi snakker om det. Vi snakker om det i morgen, for vi skal møtes dagen etter. Og så sier hun at det går greit. Men at det er viktig at hun...
Få snakket om det med deg.
Ja. Og hun ville veldig gjerne snakke om det, men hun ville snakke om det dagen etter. Og så var hun veldig bekymret, fordi at når hun var gikk på videregående, så kan man ta opp lån og stipend, eller man går på en offentlig skole, og da hadde hun tatt opp lån. Så hun sleit en god del økonomisk, og var veldig i en knipe. Så hun hadde liksom vært snill og lånt bort penger til mennesker og sånn.
Også som bipolar, så når du har de høye, så bruker de dype og lave. Når du har det bra, så bruker du sinnssykt mye penger, og så når du, ja, det er liksom, og så, ja. Det er litt kjennetegn på ting på bipolar også da.
Og så hun skyldte mye penger da. Hun skyldte om lag 100 000, som ikke er mye penger. Det er lett å komme seg ut av. Men når man er så langt nede, så kan man legge på to nuller.
Ja,
og man ser de to nullene ekstra. Så hun la ut på privat story på Snapchat. Hallo, alle som skylder meg penger, dere må vipse meg tilbake nå. Og så var det noen som nekta å gi tilbake, eller en person som nekta å gi tilbake. Og det var nok, altså det var en helt ok venn av Vida. Og det jo trigget nok noe i henne. Fordi at det var så vondt for hun.
At folk selv om, ikke ville hjelpe.
Ja, for at ikke de ville hjelpe henne. Mm. Men det var ikke noe tegn på at nå, Frida, nå vil ikke jeg leve mer.
Nei.
Så hun bodde jo sammen med en annen da.
Okay.
Ikke kjæreste, ikke noe sånt, men bare med en annen fyr. Og de hadde sittet og sett på TV på stua. Og så gikk hun inn på rommet sitt og skulle spille Sims.
Mm.
En time senere så kom hun ut og ba om hjelp, for da hadde hun gjort det da.
Åh, så og hun da, spørte hun, om hjelp.
Ja.
Hun angret seg?
Mm. Det vet man jo ikke, ikke sant?
Men hun spurte fortsatt om hjelp.
Hun spurte om hjelp, og sa ring pappa.
Hun la seg ikke til å sove, liksom.
Nei, hun trodde jo sikkert at hun skulle bare sovne romantisk og stille inn, ikke sant?
Ja.
I senga, sånn som man ser på film. Men realiteten var store kramper som reiv opp alle senene i høyre bein hennes.
Herregud.
Og som gjorde at hun fikk hjertet hennes stoppet, da. Og så var det var stanset i såpass mange minutter at hun ble helt hjernedød. Og så hvis hun hadde overlevd, så vi kunne latt hun leve. Vi kunne det. Men da hadde hun hatt et bein mindre, og hun hadde vært helt hjernedød.
Nei.
Og hvis hun da ikke klarer det livet som er nå, hvordan skal hun klare et liv som helt grønnsak med bipolar lidelse?
Nei.
Det er ikke et liv verdt å leve.
Åh, jeg får helt sånn, jeg blir litt sånn lei meg av alt det her, for det er så forferdelig trist å høre at man kan ha det så vondt med seg selv og velge å gjøre noe sånt. Jeg synes du er drittøffer i dag som deler alt det her.
Mm.
Det er helt, ja.
Ja,
og det er jo litt sånn, jeg og Frida ble jo, det var jo litt sånn, vi på en måte vibet, selv om det er forferdelig trist å si.
Ja.
Det var når Frida var så direkte og bare, hva er dine verdier og hva, lalala, og spørte meg. Og så vet jeg ikke, jeg husker ikke, jeg vet ikke om du gjør det, men jeg husker i hvert fall ikke hvordan vi kom inn på det.
Jo, det var for at jeg hadde sett at du hadde også mistet noen.
Ja, ja og, det var, og da begynte vi å prate. Og det, det var jo også det som gjorde at vi begynte jo begge to å prate åpent om det. Mm. Og da fikk vi en connection med en gang, egentlig.
Ja.
Så,
Bare Frida P skulle jo det var, Vida var jo også Bare Frida P. Hun var frisøren min, og hun var med på alle skjuter og gjorde hår. Vi skulle åpne den salongen sammen.
Oi.
Og når hun da døde, så fant jeg ut at, vet du hva, det her skal jeg gjøre for deg, Vida. Så det er jo grunnen til at Bare Frida P startet, for at det skal, og grunnen for at det er så billig, for det skal være, det skal være rimelig, det skal være billig, fordi at alle skal kunne ha mulighet.
Mm. Det er veldig fint.
Samme om man sliter psykisk eller fysisk, eller med penger, økonomisk, hva enn, så skal man kunne ha muligheten til å føle seg litt ekstra fin, sånn at kanskje den psykiske helsen går litt opp.
Det har så mye å si, vet du. Å fikse seg, altså det...
Det har du også snakket om, Sanne.
Ja, sånn i en lengre periode nå, masse klart, hva skal man gjøre? Man blir jo påvirket av hva som skjer rundt oss, og i en lengre periode så har i hvert fall jeg følt meg mye mer nedfor, og det å bare fikse meg nå den siste tiden har bare... Det har hjulpet meg veldig mye, men jeg måtte på en måte også komme til et punkt der hvor jeg på en måte var såpass lei meg, på en måte, at jeg måtte ta meg sammen. Så det å fikse seg, det er en veldig fin ting, og jeg synes det er veldig fint det at du liksom tar inspirasjon fra venninna di, og det at uansett om det er økonomisk eller ingenting skal være en grunn for at du ikke skal kunne få føle deg fin, og det synes jeg er veldig bra, å få liksom en bedre følelse.
Det er veldig fine verdier salongen har, generelt, og jeg er så takknemlig for deg, Frida, jeg er takknemlig for å være ambassadør for Bare Frida P, fordi bare alle verdiene dere står for er... Takk, sier jeg bare.
Det er skikkelig fint. Men det må jo ha vært litt... du reagerer jo mye på dette her, Jasmin, og det er jo sikkert fordi du har jo også vært igjennom det, og mistet en venninne.
Mm.
Jeg vet ikke om du har lyst til å fortelle litt også om hva som har skjedd.
Jeg var jo forberedt på at vi skulle snakke om det her i dag. Jeg kan jo si det sånn, for meg så er det litt annerledes, fordi jeg deala ikke med det på veldig lenge, og så traff det meg veldig hardt.
Ja.
Jeg kommer ikke til å nevne noen navn, og jeg kommer ikke til å liksom gå i, fortelle hvordan det ble gjort. Men jeg kan fortelle at jeg også fikk på en måte overfor meg selv, ikke noe på liksom, jodel eller noe sted, det var jo ikke sånn at folk visste det, men jeg fikk mye kommentarer og mye dritt for at det skjedde da, og for at jeg ikke dealet med det der og da, når kanskje alle andre dealet med det. Jeg hadde min måte å deale med det på. Og dette var jo da, dette var en veldig, veldig god venn av meg. Vi var sammen nesten så å si daglig, og jeg husker jo veldig godt at, jeg husker veldig godt at før jeg dro til Mexico, så samlet vi oss, vi i jentegjengen da, for vi skulle liksom si ha, vi skulle si ha det til meg da, og liksom preppe meg litt. Og da kom jo hun ene venninnen min, hun da som valgte å ta livet sitt, hun kom jo inn på rommet, og så sier hun til meg, Jasmin, vær så snill, jeg vil ikke at du skal dra til Mexico, jeg trenger det her, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun. Og jeg bare, nå, men du, kjære, alle de andre jentene er jo her, og det her er jo ikke lenge, det er ikke sikkert jeg skal være borte en hel måned en gang, det kan jeg komme hjem mye mer før, men jeg trenger den turen her, jeg trenger å gjøre det her, liksom. Og ja, og så var hun sånn, ja, det går fint, og jeg skal klare meg og sånn, for hun var også ikke en person som delte veldig mye sånn personlig, hun var veldig reservert, veldig, folk kan kunne tolke henne som en veldig sånn vanskelig person å komme inn på, ja, hun var veldig utadvendt, men veldig sånn, man vet ikke helt hvor man hadde henne, fordi det, hun var liksom, hun lot ikke komme inn på henne da.
Ja, jeg skjønner.
Men hun, ja, hun hadde den relasjonen der hvor at hun delte mye med meg, og hun hadde, jeg visste jo at hun sleit jo med mye, men ikke at det var så alvorlig, fordi hun fungerte jo normalt, hun hadde jo mange gode venner rundt seg, hun jobbet, og hun studerte, og hun levde livet sitt, liksom, som en vanlig tenåring, eller ung, voksen jente. Og så reiser jeg til Mexico, jeg kommer hjem igjen, og da har det oppstått noe, en misforståelse, mens jeg da er i Mexico, som har skjedd. Så hun var skuffet over meg for noe som hadde skjedd. Jeg går ikke inn i dybde på det, men det var noe vi var skuffet. Og vi hadde avtalt at ja, men vi skal møtes den og den dagen.
Okay.
Og så kom premierefesten til Paradise Hotel, og det var da en mandag. Hun valgte å ta livet sitt natt til mandagen. Og da var det jo, det har jeg sagt litt før, og det var ingen som... Det var ingen, altså, folk visste det, men det var, mine nærmeste valgte å ikke si noe til meg, for de visste at jeg hadde en stor dag, jeg skulle på premierefest, og jeg hadde jo selvfølgelig ikke dratt dit, hadde jeg visst det, liksom. Så det var ingen som sa det til meg, men litt sånn som du sier da, at hun venninnen Vida Frida, som var kjempeglad rett før alt det her skjedde, sammen med denne venninnen min, det var, det, jeg vet ikke, og jeg kommer ikke til å sette ord i munnen på henne, for det vet jeg jo ikke. Men om det var fordi hun kanskje hadde bestemt seg da, for at nå skal jeg avslutte, for den siste tiden som jeg har fått høre, jeg hadde jo ikke vært med henne, for jeg hadde jo vært i Mexico og sånn.
Ja.
Hun hadde jo vært veldig glad, og veldig sånn, hadde skrev lister om ting hun ville gjøre, og finne på, og dette skal vi gjøre hver søndag, og vi skal besøke det, og det ble sånn, hun virket bare veldig glad. Og helgen før, da den, altså samme helg da, som hun valgte å avslutte livet sitt, så var jo hun ute og var med venner og koset seg.
Det er det.
Så det er liksom, ja, det var så, og vi da, hun tok jo livet sitt natt til mandag, vi skulle møtes på onsdagen, og da prate ut om det som hadde skjedd da.
Så du fikk aldri fiksa opp med henne?
Nei. Det har vært det tyngste for meg, for det siste jeg snakket med henne om, det var, Jasmin, ikke dra til Mexico, jeg trenger deg. Det var det siste. Og da jeg fikk vite dette da, dagen etter premierefesten på tirsdagen, så jeg mistet jo hodet. Jeg husker jeg gikk, når jeg fikk vite det, jeg kastet mobilen i veggen, jeg gråt og gråt og gråt og gråt, tok på meg sko, og jeg bare gikk og gikk. Og gikk, og jeg vet ikke hvor jeg gikk en gang, men jeg gikk lenge. Ja. Jeg husker jeg ringte Jenny, og var sånn, du må komme til meg nå. Jenny kom med Emil, de visste jo ikke hva som hadde skjedd. Og da så var jeg jo med Jenny og Emil, og Martin og Carl. Og de hadde jo det, de, altså, det påvirket jo ikke dem på samme måte som selvfølgelig meg da.
Nei, nei.
Så de prøvde jo å muntre meg opp og sånn, og så ble jeg sånn, ok, Jasmin, nå har du gått lenge, du har gått en lang tur, du har grått, ta deg sammen, det her fikser du liksom, du har, det var jo mye press fra før.
Ja, jeg skjønner.
Så jeg gikk, jeg bare, det var akkurat som jeg tok en bryter i hodet mitt og bare sånn, ok, nå er jeg ferdig.
Nå har du det bra liksom.
Nå er jeg det bra, nå er jeg ferdig. Det her skal jeg ikke deale med, det her kan jeg ikke deale med. Jeg har ikke, ikke det at jeg ikke har tid, men jeg dealer ikke med det her nå. Og da begynte den snakkisen, fordi jeg levde jo livet mitt som da normalt, og folk da fra samme sted som meg og den veninnen min da, begynte jo å snakke, og bare sånn, ja, men Jasmin, hun bryr seg ikke, og hun bare lever i den bølgen, og hun la 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 la, og fy faen, skjønner ikke hvordan hun har samvittighet til det, fy faen for et råttent menneske, Jasmin. Og jeg fikk den så mye, og jeg bare overså det, og tenkte, og ble så jævlig forbannet inni meg, og tenkte, hvem er fucking stedet til å si hvordan jeg, hva vet du om hvordan jeg dealer med dette her, om kanskje det er min måte å deale på det, og drive med ting 24-7 for å ikke tenke på det, og jeg ble så lei, jeg ble så lei meg av det, og til slutt så ja, så tok det meg skikkelig, og så husker jeg dagen det var begravelse, det var jo i verste korona, så det var jo ikke sånn ordentlig stor begravelse, men man kunne se det på sånn livestream for de som ikke fikk vært der. Og jeg hadde tenkt å dra helt til at når det ble så mye snakk av folk rundt som kjente oss, som mente at jeg ikke dealet med det, så bare, jeg klarte ikke å dra i begravelsen, for jeg ville ikke. Jeg hadde ikke lyst til at noen skulle si til meg eller spørre meg, eller et eller annet, eller peke fingeren på meg.
Kommer med noe frekt, liksom sånn, hvorfor er du her? Du brydde deg ikke, du viste nettopp. Ikke noe.
Jeg tørte ikke, så jeg satt jo også på den livestreamen, og så på begravelsen, og jeg husker det er en av de verste dagene i 2020. Og så kom jo alt det der, og så la jeg det fra meg igjen, og så kom alt det der med kjærlighetssorgen som jeg hadde overfor Even.
Og alt hatet generelt sett fra PO.
Jeg fikk fra PO og fra folk som hadde kjent meg lenge, som plutselig mente at jeg ikke brydde, altså det ble veldig mye da. Og nå skal jeg faktisk dele noe her, jenter. Jeg var på det tidspunktet at, men kanskje jeg bare skal gå med, bli med venninna mi. For jeg var så lei. Jeg var bare sånn, det her, det går ikke med liksom. Det ble for mye for meg. Kanskje det her er et tegn liksom, for meg også. Og jeg tenkte mye på det, og det ble så ille. Og det er også en av grunnene til at jeg måtte flytte hjem til mor og far og bare få det bra med få det bra med meg selv igjen da. Ja, og så en god stund etter begravelsen så endelig så var jeg sånn, ok, nå vil jeg ta mine farvel, og jeg dro dit opp dit alene, eller med en venninne, og tok mine farvel helt på egen hånd, uten at det skal være forventet, uten at det på en måte, jeg gjorde det på min måte når jeg var klar for det da. Og nå i ettertid, når jeg tenker på hele den tiden og hvor forferdelig det var, så tenker jeg, vet du hva, jeg driter i hva enn et menneske skulle mene eller si om hvordan jeg taklet det.
Ja, herregud.
Jeg gir så faen, fordi min sorg er ikke den samme som Frida sin sorg overfor Vida.
Det er ingen som skal definere følelsene for følelsene man sitter med uansett. Altså, når du har opplevd et dødsfall rundt deg, altså, det er ingen som skal fortelle deg hvordan du skal deale med det. Om du ikke hadde klart generelt sett å liksom måtte deale med det, og så skal du tvinge deg selv til å gjøre det, det blir jo... Nei, det, altså, og ingen kan heller... vite hvordan din tilstand var fra før.
Det er nettopp det, og jeg kunne ikke, jeg lot meg selv ikke deale med det, og som jeg sa, det var så mye press, det var så mye rundt PO, det var så mye hat fra alle kanter, det var alt det der med Even, og det ble liksom, jeg klarte ikke å sortere tankene mine engang, at jeg visste ikke hva, det å være lei seg, glad, deppa, altså alt det der, de følelsene bare, jeg bare følte meg forferdelig tom, og jeg bare gikk på autopilot og bare levde dag for dag, og egentlig bare tenkte at skal jeg bare dra og så finne venninnen min igjen.
Uff, for meg.
Og det er helt forferdelig trist, men samtidig, alt det her da, når jeg på en måte fikk tatt mine farvel, og liksom ja, dealet med det da, på min måte, så bestemte jeg meg for at, vet du hva, Jasmin? Det du skal gjøre nå, det at du skal leve dobbelt så hardt for denne veninnen min da, som valgte å avslutte livet sitt. Du skal gjøre det for henne, og du skal oppnå alt du har lyst til, og du skal gjøre det for deg og for henne. Du skal leve et bra og godt liv for henne også. Og det liksom den innstillingen. Og etter at jeg liksom slo meg til ro med det, så har jeg også fått det veldig mye bedre med meg selv.
Det veldig, veldig godt å høre. Altså, herregud, det veldig, veldig mye følelser i studiet her nå, og det det, altså det her jo et, som sagt, et veldig, veldig bredt og dypt tema, herregud, og jeg føler vi burde ha en episode til med akkurat dette, og snakke kanskje litt mer rundt faktisk det med selvmord, selvmordstanker og depresjon da.
100%, og jeg tenker nå har jo både jeg og Frida delt vår historie, og litt sånn for å på en måte ha litt sånn budskap med dette her da, hvis du en lytter da, som har opplevd nylig, eller for lenge siden, eller nå, eller whatever, at du mister noen, så vil jeg i hvert fall gjerne komme med noen tips, og kanskje Frida vil også komme med noen tips, så kan vi liksom wrap opp denne episoden litt sånn.
Ja, jeg synes det veldig, veldig fint.
Har jeg lært en ting av det her, så det det at man skal stå i det. Man skal ikke gå rundt grøten. Og man skal være der, og man skal være til stede, samme vanske der, at man hele tiden, man må bare godta det på en rar og sær og helt bedrit måte.
Du må liksom aksepteres på en måte.
Akseptere. Selv om det vondt, så det er helt jævlig. Det det. Men på et eller annet tidspunkt, uansett, så må det aksepteres. Altså, Vida sitter nå med to foreldre, og to søsken, og en hev av venner. Som man må tenke på etterlatte i det her. Og hvis man sitter hjemme nå og har lyst til å drepe seg selv,
så er det veldig mange hjelpemidler også.
Ja, det er så mye hjelp du kan få. Og tenk på alle de som kommer til å sitte igjen der.
Og i morgen er en ny dag.
Ja.
Hver gang, tenker jeg, hver gang du har en sånn utrolig vond tanke, eller close med å kjenne noe som helst mot den veien, tenk, vet du hva, i morgen kommer en ny dag. Og i morgen kan jeg våkne opp og ta livet mitt tilbake.
Ta tak i det som jeg sliter med, da. Og det finnes mange hjelpetelefoner, og ja, det høres kanskje overfladisk ut å ringe etter noen, men nei, det absolutt ikke det. Ring og spør om hjelp, og altså,
krev hjelp
og snakk med de rundt deg uansett hvor vanskelig det er. Og en ting jeg kan si da, som jeg har lært av alt det her, som du også kommer litt inn på, at det viktig å deale med følelsene sine på sin egen måte, samtidig som at ikke fortrenge det, for alt kommer og tar deg igjen til slutt. Og da, hvis jeg kanskje hadde dealet med det der og da, så hadde jeg kanskje ikke slitet så lenge i ettertid.
Det det. Som vi, samtidig, Frida sier da, altså, stå i det.
Ja, stå i det så godt du klarer. Og til deg som kanskje har det ordentlig vondt, og har lyst til å gjøre noe fryktelig, fryktelig forferdelig trist og dumt, stå i det du også. Ikke gjør noe dumt altså, men stå i det i å, ok, jeg har mye jeg sliter med, men det blir bedre, og et veldig fint ordtak jeg bruker ofte, det enten så går det bra, eller så går det over. Og jeg lover deg at noen dager så kan man føle seg så forferdelig, men vi mennesker, vi har fått ett liv i, for alt vi vet. Lev det til det fulle. Og trenger du hjelp, søk hjelp, det så viktig. Og til alle dere som lytter på podcasten vår, hvis det skulle vært noen ting noen gang, jeg og Sanja også her.
Ja.
Vi også her.
Det alltid mulighet for dere å sende en melding til oss på Instagram-profilen vår, eller til selve Instagramen dagen derpå. Altså, vi her alltid, og vi ønsker jo faktisk å ha denne podden for å kunne hjelpe, og for å kunne snakke om det som man trenger å snakke om.
Både på godt
med.
Og vondt, da.
Ja, så vi her, ja. Og det alltid bare å sende oss en DM.
Frida, hjertelig, hjertelig, hjertelig takk for at du både delte glede og sorg I dag. Ja. Du fantastisk bra dame.
Absolutt.
Mandag min favorittdag, fordi da starter man uka, og da kan man starte med blanke ark.
Ikke sant? Det var veldig,
veldig fint.
Enten så går det bra, eller så går det over.
Tusen, tusen hjertelig takk for at du hørte på denne episoden av Dagen Derpå, og husk å følge Instagram-kontoen vår. Jeg og Sanja, vi som sagt alltid der, og prøver å svare alle. Og ja, nok en gang, takk til deg, Frida.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.